Feluq il-50 sena tal-Allianz Franċiż f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Sanfason mil-ġdijt jirqakom miħaj ċar xwire pawnik fil-studio u naħseb li meta edin induru l-aspetti kolla issa li wasalna biex nanalizzaw u nipruvaw nifmu aħjar dak li ġara meta Bonaparti resaqaw bit-truppi tiegħu fl-1798 il-governanza li għamlu l-Franċiżi bla xkien fil-Gżejjer Maltin sakemm imbagħad il-Maltin irvellaw u f'saltu wieħed il-pajjiż għadda minn taqliba tant kbira li spiċċaw ħafna opportunitajiet mitlufa, ħafna opportunitajiet miksuba u fl-aħħar mill-aħħar tilfu rebħu ċerti drittijiet b'deċiżjonijiet mhux dejjem ċari minn qed jieħodhom, mhux dejjem ċari bliema volontà qed jieħduhom, mhux dejjem ċari bliema influwenzi u tamin qed jieħduhom. Qed ngħiduha mhux għaliex kien hawn l-ordni tal-kavalliri. U ġew il-Franċiżi u l-Franċiżi mis-son baqgħu u ma ġewx l-Ingliżi u viċi versa mhux qed ngħidulha b'dak. Iħsieb imma qed ngħidulha b'ċerta oġġettività li l-pajjiż minn kif kien taħt l-ordni għadda mbagħad bħala kolonja Ingliża b'rowl partikulari ħafna ta' gżira bħala fortizza jekk kienx aħjar għall-Maltin jew le. Dik hija l-mistoqsija li għajna nistaqsu u li għadna nistaqsu u għadna nistudjaw u forsi tamin jibda jixtar iktar anke f'studji tal-ġejjieni bħal ma din is-sensiela kellha l-kuraġġ tagħmel dawn id-domandi tistaqsihom u tkun għassa fuqhom. Qegħdin nsemmuhom għaliex hija importanti ħafna naħseb li pajjiżna bħal ma jagħmlu pajjiżi oħra kullum kien mhux biss ifaħru u jfakkru il-kuraġġ ta' missirijietna imma kien jistaqsu u jgħidu isma' għamilna sew meta tkun viċin ħafna l-avveniment jiġifieri jgħaddu biss ftit snin il-mistoqsijiet ma tantx ikunu ċari il-bniedem ikun għadu appassjonat ħafna. Għajn ħdu eżempju l-gwerra li għaddiet hawn min jgħid li kieku Malta ma kienx mal-Ingliżi kienet tkun anqas mill-quta mill-ġuħ, anqas mill-quta mill-bombi, anqas 3,000 ħajjiet ċivili u anqas tagħmel sagrifiċċji kbar ħafna. Imma din hija viċin wis għad għandna nies ħajjin. Dis-sena l-Ingilterra propju matul il-ġimgħa li ħereġna l-programm l-ewwel darba, jiġifieri t-tieni ġimgħa ta' Novembru, l-Ingilterra bħalma għamlu ħafna pajjiżi fl-Ewropa iċċelebraw l-jum l-armistizzju fil-11 ta' Novembru. L-armistizzju kien jiġifieri l-paċi biex ngħidlek il-ftehim li ġi wara l-ewwel gwerra dinjija fl-1918 wara 4 snin. Ta' gwerra li kella s-sol fil-gwerra l-kola ta' d-dinja kienu għalu. L-Ingilterra din is-sena, 2009, l-ewwel darba li ma sejħieċ, ma stidniċ, ma kellix veterani tal-ewwel gwerra dinjija biex imorru jqiegħdu il-fjuri fuq il-monumenti. U dan minħabba li l-ewwel gwerra dinjija issa ilha ħafna u ma baqax veterani. L-2009 issa tbiedet abbastanza l-bot mill-ewwel gwerra dinjija li mhux se toffendi s-sentiment ta' ħadd. Jekk terġa' tibda tanalizza tistudja. Hija xi ħaġa normali li l-istoriċi, l-investigaturi tal-istorja iħarsu lejha. Jiena naħseb li bl-aħħar gwerra dinjija għadha viċin wisq ħajja f'moħħ ħafna nies Maltin u għawċin irġiel u nisa li għexuha li kellhom esperjenzi qarsa, traumatiċi, imma fl-istessin ta' eroiżmu kuraġġ u sabu l-valuri tagħhom il-ġdid. Kem dawk li huma tar-ruħ u kem dawk li huma tal-ġisem spirituali u temporali biex wieħed jista' jara ċar. Pereżempju l-mistoqsija famuża l-George Cross li kellu biss parti żgħira ħafna mill-istorja glorjuża ta' Malta. Għandu jkun fuq il-bandiera meta s-salib ta' Malta magħruf hekk ta' Malta fid-dinja kollha llum mhuwiex iżejjen il-bandiera bħal ma jżejjen affarijiet oħra nazzjonali minn sports sa kummerċjali. Dik tibqa' mistoqsija perennja li xi darba dal-poplu irid jiffaċċja, irid jistaqsi u jgħid isma' ejjem kunu ġusti mali modi, ejjem kunu ġusti ma' missierijietna, anke daw kienu missierijietna, li jgħixu dak is-snin tal-assedju l-kbir tas-seklu 16 u ħafna snin mal-kavallieri, spalla ma' spalla jgħixu ħajja ta' kuljum kważi 300 sena, li hija ħafna itwal minn xi ħaġa li ġrat fil-gwerra. Ġifieri dak huwa argument loġiku kważi u jista' ikun hawn mija kontrih. Minix najt jgħandi xi raġuni jena. Jena għandi l-opinjonijiet tiegħi ma jena hawnhekk qiegħed biss inressaq il-mistoqsijiet li lkom issemmiha biex wieħed jaħseb u dan il-programm ma jispiċċax biss rakkont ta' x'ġara għax mhuwiex l-iskop tiegħu u mhuwiex l-iskop tiegħi. Naħseb laqqas issa drajtu programmi li mhuwiex l-iskop tiegħi qed ngħidilkom hi x'ġara. Imma l-iskop tagħna huwa li niddibattu li nagħlmu lil nfusna u nitgħallmu minn xulxin. Meta niġu għall-episodju tal-Franċiżi f'Malta 200 sen ilu u fuqhom issa, naħseb għadda żmien biżejjed ma' ħadd ħaj, ma' ħadd li se jinqaras jekk ngħidu li dak iż-żmien missierijietna ħadu deċiżjoni ħażina u m'għandu ħadd jinqaras. Li nagħmlu għall-mistoqsija sa nistgħu nispiċċaw ġudizzju li ngħidu kienu bravissimi u perfetti u 100% kellhom raġun u li kieku terġa' tiġi għal ħares għad dik is-sitwazzjoni f'dik iċ-ċirkostanza konna nieħdu l-istess. Nistgħu niġġudikaw hekk, imma għandna dritt nagħmlu dawn il-mistoqsijiet u nerġa' ngħid ma'hu ħadd għaliex illum indipendenti illum qegħdin membri f'Ewropa maquda ma' sħab li huma kollan daqs fis-sens politiku morali u allura naħseb impossibbli li noqogħdu nippassjonaw ruħna għaliex mal-Ingliżi u għax mal-Franċiżi u għax mal-Kavallieri u għax huma għamluna nies u noqogħdu se jibda ħafna diskurs li ma jagħmilx sens oġġettiv xjentifiku meta tistudja l-istorja. L-istorja xogħla huwa l-ewwel li ssib il-fatti u tipprova tivverifiku bir-riċerka u t-tieni li tanalizza. Għax x'istorja hi dik li biss tagħmel deskrizzjoni, tista' tikteb romanz u tgħid li trid fih, mhix vera. U għalhekk fil-programm partikolari tal-lum se nħarsu lejn persuna partikolari li ġiet influenzata ħafna din is-sensiela jisma' San Fason biex tirreferi għall-influenza Franċiża fuq il-gżejjer Maltin jew relazzjoni mal-Franċiżi. Mhux biex ma ngħidux li kħadna gost b'relazzjoni Ingliża Taljana li kellna għarbija li kellna u għandna fid-dem tagħna, fis-sistema tagħna, fl-istorja li modi tagħna. Imma għaliex imiss lill-Franċiżi li l-inqas forsi ittrattajnihom b'mod oġġettiv mhux għal ġieħhom imma għal ġieħna biex naraw smaħna mill-Franċiżi ħadna xi ħaġa tajba wkoll. Mal-Franċiżi llum għandna relazzjoni nistgħu nibnu fuq dak is-sabiħ li kellna flimkien. U episodju wieħed qasir m'għandux jirrifletti l-istorja kollha tar-relazzjoni ta' Malta ma' Franza. L-istess argument parallel ma' dak tal-George Cross fuq il-bandiera. Jiġifieri bħal ma ngħidu li forsi il-bandiera ma jixir ilix tibqa' bil-George Cross biss għax l-istorja gloruża ta' Malta hija ħafnusa. Minn dak l-episodju, daqstant ieħor m'għandix ngħidu li l-Franċiżi nibqgħu narawhom koroħ għaliex f'moħħna fil-memorja kollettiva tagħna għandna li serqulna l-fidet. Meta l-fidet nafu llum mill-istorja li ddowbu l-iktar biex iħallsu biex jaqdu funzjoni finanzjarja ta' pajjiż li kien ikollu għaddej bil-gwerer. Wara kollox il-kavalleri stess bdew idewbu l-fidet ukoll qabel ma ġew il-Franċiżi bdew idewbu l-fidet li kellu fl-isptar il-kbir tagħhom tal-infermerija. Għaliex ukoll ma kellox flus, għaliex ukoll il-kavalieri kienu falluti, issa s-sistema tal-gwerer dak iż-żmien kienet li l-ġeneral f'dal-każ Bonaparti jieħu truppi tiegħu, jiġbor truppi iżjed mill-postijiet li jirbaħ u jħallasom. Jħallas il-tiegħu Franċiżi u jħallas il-dawk il-ġodda. Dan mhux dejjem sar u meta provaw jagħmluh, provaw jagħmluh billi idewwu l-fidet. Żball. Aħna minnaħa ta' Malta narawh żball kbir, minnaħa tagħhom jaraw sistema komuni. U daw għamlu għagġi fil pajjiżi oħra, sistema komuni ta' kif iġġib l-inkam introjtu biex tħallas il-pagi. Iġifieri li tagħmel budget. Il-budget tiġibu biex jimkien. Il-gvern tal-lum jagħmlu t-taxxa, dak iż-żmien ma kienux jagħmlu dik it-taxxa, dak it-tip ta' taxxa li nagħmlu llum, imma kienu jiddeċiedu minn fejn iġibu jew jieħdu l-affarijiet li mhumiex tagħhom imma rebħuhom jew inkella isibu sistema kif iżommu l-finanzi għaddejjien biex ikella s-suldat ma jibqax jiġilet. Da kienu jeħdulu l-ikel, kienu jeħdulu provizjonijiet, kienu jeħdulu saħan sitra, għatta prostituti jeħdulu bagaġ wara biex fil-għaxija meta jispiċċa mill-ġliet, jixrob ħafna mbidda daħ jistordi u jaddilu u l-feriti u jħossom xul u ġieħ forsi jaddilu ftit iktar u fl-istess jagħmel naqxej ta' divertiment ma' mara ħalli għaljena rasu ġifieri. Da kien hemm ħafna sistemi u aħna ħassejniha għaliex il-ħaġa ingħatat dan il-kobor li taħtet iftakru li kien hemm xokk kbir meta Maltin u Awċin kienu taħt tliet awtoritajiet l-Inkwiżizzjoni, il-Knisja u l-Ordni, il-Grammas, tlieta reliġjużi. U jiġi xi ħadd bħalma kienu il-Franċiżi tar-Rivoluzzjoni li l-Knisja ma kienux qed jarawha, r-reliġjon ma kienux qed jarawha l-iktar ħaġa importanti f'ħajjithom. Kienu l-ewwel grupp wara daw il-filosof, wara l-illuminazzjoni, li bdew ipoġġu kollox postu u bdew jaraw li d-dinja materjali kienet importanti u d-dinja naturali kienet importanti u allura bdew isibu lilhom infushom anke politikament, jiġifieri indipendenti minn ħsibijiet reliġjużi. Bħalissa qed ngħid ħafna qed għadda borma u għalhekk kulħadd għandu jikkonsidra di bħala sħiħa. Illum għad se nħarsu lej prodott tal-Franċiżi f'Malta f'dak iż-żmien u dan huwa Vassalli, Michel Anton Vassalli. Michel Anton Vassalli ma kienx l-eroj li niżel ma' Napoleon ma' bona parti minn fuq ix-xini l-Orient u kien liebes taffizzjal bħalma kien pereżempju Censu Barbara, kien hemm Maltin li kienu hekk. Ma kienx dak, kien intellettwali, kien industriali nistgħu ngħidu, imma kien żgur iħoss għal pajjiżu. Tant li huwa ħarab minn taħt gvern tal-kavalliri li kkalzraħ għaliex ma rafx jew għax beża minnu, għalmluha ċara, għax beża minnu, u ġi eroj ferħan iġibilna l-libertà, ġifieri da eroj kbir, kif rawu wkoll. U meta ġi Malta ma stenniex li se jinqala l-aklawċ kollu. U dik il-libertà li ġapu tisfa fix-xej fiftin ġimgħat. Ħarsu leħ ma' Franz Hammut, għax Franz Hammut jidhir li studjah b'mod passjonali kbir u għalhekk tajjeb żebbuġi bħalu jitkellem fuq, imma rriċerkah u ħanaraw il-valuri ta' Vassalli f'dak iż-żmien bħala prodott li ġie ispirat mill-qawmien ta' l-Illuministi, mhux biss li kien hemm movimenti Franċiżi manke Taljani. U li ġi hawnhekk bħala bniedem uħu miftuħ, bħala bniedem li studja barra minn Malta, bħala bniedem li għamilha mal-aħħar movimenti intellettwali, rivoluzzjonari, nazzjonalistiċi ta' dak iż-żmien, u allura poġġa fuq pedestal li llum qegħdin naċċettaw u narfuh, pedestal li tana is-sens ta' gburija li nibdew nersqu lejn nazzjoni, formazzjoni ta' nazzjoni, li konna l-lingwa tagħna, x-lingwa tagħtik identità. Li konna ħsibijiet tagħna indipendenti. Li ma nibqgħux niddependu mill-barrani. Trid jiftakar li dawk kienu ħsibijiet mhux biss rivoluzzjonarji għal dak iż-żmien, imma meta tarhom fil-perspettiva tal-lum u ssib li aħna konna indipendenti meta jsena wara kienu verament daw ħsibijiet żbieħ u ġodda. U Vassalli ħan nitkellmu anke fuq u kif spiċċa diżillus sa ċertu punt meta minn dik il-furja kollha sabiħa tal-libertà, tal-riħa, tal-nifs ġdid li beda jara nazzjoni li diddaq xej ta' gżira, il-banda l-ħra kellu jirrassenja ruħu mbagħad ġo fortizza taħt l-Ingliżi, imma ma qatax qalbu, ma qatx jgħid issa l-ħolma tiegħi marret u jiena spiċċajt, imma ipprova jgħix ukoll meta ġi lura mill-eżilju u tħabbeb ma' Ingliżi li setgħu jgħinuh. U għalhekk Vassalli naħseb iġġustifika li il-patriottiżmu tiegħu kien lej Malta, il-patriottiżmu tiegħu kien ġenwin, autentiku u naħseb nistgħu nħarsu li bħala mudell ta' xi ħadd li f'dawk iż-żminijiet għamel li seta' u prova kemm seta' biex jagħmel xi ħaġa tajba għal pajjiżu. Semm oħrajn li ħadu sem Maltin, imma wieħed irid jeżaminhom wieħed wieħed, m'għandniex iċ-ċans nżammulhom kollha hawnhekk, ma ħseb Vassalli jixraqlu minħabba li għadu ġigant ukoll fil-figura tagħna. Fizminna u tajjeb li wieħed jipprova jenalizzaħ billi jisma' żjed dwaru. Mela ngħaddu issa għal l-intervista bħalma għadna dwar Michel Anton Vassalli. Fatt fil-bidu tal-programm, illum għanna magħna l-Franz Hammut li naħseb kien ikun impossibbli ngħaddu minn dal-passaġġ din l-istorja ta' San Fason li għaddejjin 1000 sena ta' influenza Franċiża minn Normanni sal-lum biex ngħidu hekk għaliex wara kollox l-lum ukoll Franza għadha tilab magħna u ngħid li Franza mhux ma stajniex ma ninkludux f'dina l-lista għaliex Franza mhux iddedika ħafna riċerka tiegħu, ħafna tiftix u studju tiegħu u pubblikazzjonijiet daw jidru stampati fuq il-perjodu li verament qed inħarsu leh bħalissa, il-perjodu ta' bej l-Ordni u l-Ingliżi. Imma ħares ukoll leh u naħseb hawn Franz li qed insellimlek, ħarist leh inti Franz, mill-aspett Malti ukoll. Forsi nammetti l-ewwel wieħed inħobniħu innaħa Franċiża ħa nara x'kien hemm u ma kienx hemm għax nemmel bekk nibbilanċja ftit kemm fittixna fl-oqsma l-oħra tal-Ingliżi pereżempju. Imma inti ħadtu anke mill-aspett Malti sewwa u meta ngħid Malti għax inti speċjalizzajt u fukajt ħafna fuq vassalli. U l-vassalli ma nistgħux ma nortuħx ma dan il-periodu. Fil-fatt din l-ewwel mistoqsija. Meta nsemmu l-vassalli u ngħidulhom issir tal-sim Malti, tal-letteratura jgħidlu ta' kollox. Kemm taraħ f'daw it-titli tiegħu li joqgħod ukoll bħala wieħed mill-prekorsuri forsi tal-Maltin u l-wasla tal-Franċiżi u li minna tajjeb jew ħażin ġiet qawma li donna tat xokk fit-twelid ta' nazzjon? Wara kollox tittara anke minn dak l-aspett.
Ħan nibdilek daqsxejn bin-negattiv. Meta Vassalli isemmi il-barbariżmi fil-Malti, jekk qed isemmi il-kliem illi daħal mill-Franċiż. Irridu ngħidu li l-kelma barbariżmu teknikament hija kelma lingwistika illi tfisser biss kliem barrani. Se teddi Vassalli ma kienx jaħseb li l-Franċiżi
long words.
Eżattament, kienet tfisser. Mela, minn dik aħna għandna xi jeda wkoll illi l-Franċiż kien ilu jinfluwixxi fuq l-isem Malti ħafna qabel ma ġie Bonaparte hawn Malta. Nixtieq li nieħu l-opportunità biex insemmi ħmerija, nsemmiha biss biex bit-tama li inwarbuha, inħassruha minn moħħna, mit-tifkira kollettiva tagħna, meta jgħidu jew jassumu jew jobsulu illi l-kliem li daħal Franċiż bħal pereżempju bonġu, bonsoir dawn. Fil-Malti ġej mill-epoka meta Bonaparte kien hawn Malta. Hija ħmerija ċara imma ħafna hija superficjalità. L-influenza Franċiża f'Malta seħħet fil-ftit ħin li għamlu il-Franċiżi Repubblikani ta' Bonaparte u l-ftit li baqgħu rajħ hawn Malta imma qabel fi żmien il-Franċiżi.
Biżmien speċjali s-seklu 18 li kien iddominat ħafna mill-kultura.
Anke s-seklu 17. Jekk tara l-kunjum il-Franċiżi tal-Malti bħal Borċolevir, l-ewwel wieħed li ġie frasi. Dak huwa żmien meta daħlu. Jiena ġbartom ġbarċi 40 wieħed. L-influenza kienet tant inħass illi fl-aħħar żminijiet tal-ordni Malta kienet tiswa, kienet taqdi lir-re Franċiż bħala tirroċinju, bħala kors ta' taħriġ għall-baħħara tiegħu fis-sena tad-baħħir u dak kollu li għandu x'għasam għall-baħħar. Għaliex il-kavallieri kienu irħilu li fil-bidu meta kienu il-Palestina kienu gwerriera biżjemel fuq l-art, soldati tal-art, imma wara minn dumarru rodi saru baħħara u saru l-aktar esperti baħħara li kiraw fil-Mediterran. Kienu korsara u koll u il-re ta' Franza kien jinqeda bihom biex iħarreġ il-marina tiegħu, il-baħħara u l-bqija. Imbagħad biż-żmien anke pajjiżi oħrajn kien ikollhom daw il-kuntatti ma' Malta, imma l-akbar influenza kienet dik Franċiża. U m'għandix ingħidu għaliex Franza kienet is-superpotenza ta' dak iż-żmien, kienet l-iktar pajjiż avanzat u għalhekk seħħet ir-rivoluzzjoni hemmhekk u mhux x'imkien ieħor, għax x'imkien ieħor tant kienu ma' tnin u ma' fġin in-nies li lanqas biss kellhom xaq ta' dawl jew ta' liċken tama, liċken ħiel ta' tama li jistgħu b'xi mod xi darba f'xi ħolma jtejbu l-qagħda tagħhom. Kienu id-disprati qalbhom maqtuha 100%, allura r-rivoluzzjoni li seħħet hemmhekk. Fi Franza fejn kienu bħalhom imma kemm inqas, allura dik it-tama.
Kellhom ir-reħ fil-qara. Kellhom
ir-reħ fil-qara u tħeġġet u trawmet u kibret. U għastet għal-rivoluzzjoni li hija rivoluzzjoni jiena fil-fema tiegħi l-aqwa rivoluzzjoni li qatt seħħet. L-Ewropa minn hemm bdiet, meta nitkellmu dwar l-Ewropa moderna, jiġifieri mhux l-Ewropa fewdali, medjevali, eċetera. Jiena ġieli nkun qed nitkellem ngħidu ma kienx hemm ir-Rinaxximent, ma skużi, ir-Rinaxximent veru, ir-Rinaxximent kien żvilupp qawwi illi waqqa fil-Medjuevu imma fil-qasam artistiku, mhux fil-qasam tal-ħajja tal-bniedem ta' kuljum.
U drittijiet u faslejiet demokrazija u libertà.
Laqqas liċken ħiel.
Mastajx tissemmi.
Xejn, assolutament. Huma bdew da. Aħna kellna xorti illi kellna nies bħal Vassalli illi kienu imdawlin, imdawlin mal-min. Il-seklu ta' dawl.
Illuminati.
Dawl f'żew sens, eżattament. Il-seklu ta' dawl fassalli jitkellem ħafna fuq u jsemmih direttament, mhux biss kull ma jgħid huwa meħud minn darba qed inqalleb u nżib li akulina. Għal raġun għal dan fassalli kif ħallija raġun din il-kelma. Raġun raġuni jiġifieri, eh?
Ekku,
ma ngħidu la hekk, tispjegu, raġun. Jiġifieri raġuni.
Għandu raġun.
Ma tagħmilna differenza bħalma nagħmlu differenza bejn Repubblika u Republik. Jekk era bil-Malti ngħid Republik, ma qed ngħid Repubblika qed ngħid anarkija. Minn din l-idea li saqsa Akulina, jena nifhem żewġ affarijiet. Waħda li Akulina għasfejn il-vassalli. Per eżempju, meta jgħid lill-qasri ġej għax kienu jasru l-għeneb. Meta vassalli nnifsu jgħidlek li jasri għaliex huwa serotino bit-Taljan u jagħtiha bil-Latin ukoll serotinus. Jiġifieri xi ħaġa tal-qasar. Tal-qasar mhux tal-imbit imma l-qasar jiġifieri ta' wara nofsinhar. Meta jkun tard.
Bħalma ngħidu s-sara mbagħad.
Eżatt, imma dan qiegħed imwaħħar għaliex huwa wiet illi ħares li hemm allura x-xemx id-dumma titla' fuq.
Ritardat.
Ritardat dik
il-kelma. Preċiż. Klimatiku.
Preċiż, dik il-kelma. Akulina skanta billi dan juża raġun, ma jużax raġun meta kienet l-ikbar kelma u raġun bl-R kbira. Ir-raġun bil-capital R. Sewwa biex ngħidu bl-Ingliż. Ir-raġuni kienet li ktar kelma muftieħ għal affarijiet kbar. Isek illum se titkellem fuq computer, imma computer hija l-kelma. Jiġifieri, meta Akulina staġeb kif vassalli jieġu dal-klim kollu semitiku barra dil-kelma, għandu raġuni jistaġeb jew inhet veru. Imma ir-raġuni għaliha hija sewwa għaliex vassalli huwa bin is-seklu tad-dawl. Illum ċar se nieħu pjaċir ngħid, illi anke l-Papa li għan issa li huwa intellettwali ħafna, wasal biex. Ma qatt jagħmel apologiji, fejn jagħmel apologiji fuq il-lut, ħaġa tajba. Imma pereżempju l-apologija li saret vis-a-vi Galileo. Dan ma qalix daqshekk, imma kien qed jgħid. Kien qed jgħid, isma' ir-raġuni mhux bil-fors illi tkun kontra r-reliġjon, u r-reliġjon mhijiex bil-fors kontra r-raġuni. Jistgħu jgħixu it-tnejn, forsi mhux l-ambranzetta, imma jgħixu it-tnejn flimkien u f'ċerti nies jistgħu jgħixu l-ambranzetta. Il-filosfi illi jemmnu ħafna fir-raġuni. Għafu jkunu nsara u koll, u kredenti, għalix le, imbatem nies li huma miskredenti, u laqas il-raġuni ma jafu, ġifiri, dabba jfissirġi li għadda t-eskludi, jew t-inkludi l-għora.
Allora l-vassalli jinti ħed poġġieħ li dak illu t-nebbiħu erf bizzejiet biex seta jara biex najtek li dal-pajis kien wasal iż-żmien li kollu bidla. Naħseb da l-ewwel dawl vassalli u sħabu li minħabba fihum bat għaddew minn dik l-istorja u ġew eżiljati. U spiċċaw tħabbow mal-forza li seta tiġi Malta tagħmel din il-bidla għax aħna ngħidu ġew lura ma' Napoleon. Imma dawn kienu fanatiċi ta' Bonaparte tar-Repubblika tar-Rivoluzzjoni jew kienu patriotti għax fid-dokumenti li nsibu ħafna drabi sfortunatament daw ġew motija l-iktar ismijiet ta' tradituri u nismillar ġifieri.
Famija Bondi, kienu baqgħu jgħidulhom ta' tradituri il kienu għamluh fil-Kunsil tal-Gvern għawdex. U baqgħu jgħidulhom hekk.
Bħala laqgħa tal-familja.
Iva, iva, għaliex qed Bondi kien wieħed minnhom minn dawn li jażlu l-Franċiżi. Illi jena ma qabilx magħha żintenna. Għalhekk se mmejtax ma naqbilx magħha hekk.
Ma l-isem dak kien jingħata ġifieri l-laqam tagħhom kien daw tradituri. Kollha kemm huma wassal li nkun.
Eżatt, eżatt. U Ġakobini hekk ġiet fisser ukoll. Eżatt, mhux hawn Malta l-istat. L-Italja l-isfel hekk fisser.
U minnu Ġakobini.
Eżatt, hekk hekk.
Għaliex kienet jgħidu ħajra boħra.
Issa sabiħa illi Bonaparte laqqas biss kien Ġakobin fis-salta tat-twerwir dik li bl-Ingliż ngħidu the Reign of Terror. Kien inbagħad il-ħabs għax ma kienx Ġakobin.
Anzi, kien il-kuntrarju.
Eżattament, kien moderat.
Aristokrazija ħajtek minn li.
U kien aristokratiku baxx, minn tal-nobiltà baxxa. Illi jiġu ma inċim mal-borgeżija, illi fil-fatt għamlet ir-rivoluzzjoni, però r-rivoluzzjoni għamlita għax kellha il-għajnuna tal-poplu, eh? Għalda mhux il-borgiżi li waqgħu il-Bastilja, waqgħu l-Bastilja l-poplu mbagħad.
Imma kien il-forza tal-maġġoranza. Ekk, tal-poplu, tal-kobor tal-massa.
Eżattament.
San Fason, il-lum Franz Ammut, awtur, riċerkatur, qed iħares lejn Mikiel Anton Vassalli fil-partijiet kollha tiegħu matul il-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi, it-tmiem ta' kavallieri il-bidu tal-Ingliżi. Komplu isimgħu San Fason.
Issa jekk inħarsu lej vassalli u sħabu, qed narawh li daqed jipprevedi qed ikun profetiku bl-azzjonijiet tiegħu li ħajkun hawn il-bidla. U ġi proprju ma' Bonaparti fuq ix-xwieni ta' Bonaparti u ġew lura qishom eroj. Saċertu punt mela daw it-tradituri saru eroj. Imma xorta timbru baqa' ħafna fuq. Meta ġew lura minn riċerka li għamenti ta' Vassalli? Għax Vassalli fl-istess ħin huwa naqra enigmatiku wkoll li kien eroj, li kien il-belt, mill-belt qata' qalbu ħareġ
minn saħħa,
eċetera. Imma mbagħad mal-Ingliżi ma ġietux tajba ma meta ġi lura għax ma fendiex barra minn Malta biżejjed u Napoli kien waqa' għalura telef l-appoċċi li kellu. Xorta ġi qisu jilaq l-Ingliżi ħana saġera, biex nagħtu l-eżempju.
Lewnet Vassalli kif għadna kien jistudja la Sapienza u Sapienza tal-Italja għadha sal-lum l-iktar università avangardista
progressiva.
L-iktar għadha progressiva, anke fix-xjenza, dal-aħħar sabu anke għamlet sejbiet, fix-xjenza mhux fil-lingwistika sa qegħdin nitkellmu. Mela hu kien hemmhekk, din kont qed ngħidha l-wieħed illi qed jagħmel riċerka fuq dal-perjodu, għaklu il-Giuseppe Elija Pace aħna ma nagħtux importanza biżejjed. Dana kien semmih biss l-imħallef Bonello fit-Times. U dana semma illi Giuseppe Elija Pace kien avukat illi safa imsawat mill-Kavalieri, imsawat jiġifieri meħud matul dik li l-lumijat Repubblika fuq dar taħmar u kull meta jiġu salib it-toroq jiefu toħ xabab il-bżati. Ejva, eżattament. U l-imħallef Bonello għalli għaliex, għalda mhux għax kien jiġri ma' n-nisax il-Kavalieri kien jiġru ta' minnu u baqa ma' għalx għaliex. Il-fatti huma li meta jeżiljaw, l-għonet kull meta kienu jeżiljaw xi ħadd il-Kavalieri kienu jispiċċaruma. Dejjem fl-istati pontifiċi. Imbagħad l-Inkwiżitur hawnhekk jibgħat ir-rapport lill-Papa u rajthom dawn jien ta' Karpenja l-arkivi segreti tal-Vatikan, grazzi għall-Arċisqof Merċieqa għax hu għamel ir-rakkomandazzjoni biex ikun issejt ħolhem u sib fuq. Malli kien hemm, Vassalli kien imur għandu. U hemmhekk toħroġ it-tweġiba għar-riċerka li għamel l-imħallef Bonello. Dan kien safa imsawwad u eżiljat il-għaliex kien Repubblikan. Malli daħlu l-Franċiżi ftit wara, għal dik ir-Repubblika qasira ta' 9 xhur li għajdula l-Repubblika Ġakobina, minnu fih għamluh imħallef. Ftit wara għamluh Ministru tal-Intern. Ftit wara waqa' kollox u telaq lejn Parigi. Meta Vassalli kien joqgħod Ruma, għandu kien joqgħod mhux il-bot minn Pjazza d-Ispanja, u anke l-bini għadu hemm fil-fatt huwa daqsxejn rinnovat, ma tafux eżatt, ma għadux l-istess aħna nafhom mill-inċiżjonijiet. Hemm daqsxejn differenza imma jisek tistħajlu.
L-istess binja.
L-istess binja, pratikament bajt l-istess binja, biftit, tibdil, skont il-moda, ta' snin ta' wara. Minn hemmhekk kien diġà qiegħed jaħdem mal-Repubblikani ta' Ruma u tar-Renju tas-Saltna taż-żewġ sqallijiet. Dawn kienu jaħdmu flimkien ħafna, jiġifieri segreta, da segreta kienet tkun. Issa dan kellek il-Mażuni fi għadin. Imma l-Mażuni kienu ta' kull xorta, kull ma tuża dik il-kelma, tittuqgħod tispjega. Li kellek Mażuni anke ħompex. Anke ħompex kien Mażun, imma ma kienx ba' dawn, jiġifieri kellek ċelel. Anke Goethe kien Mażun, u ma ġiex Malta, għax dik il-ħabta kombinazzjoni xi ħadd u s-sieħ qalu l-utmurx Malta, għax il-Papa sar jaf bil-Mażuni ta' Malta li magħhom jednero għan u għadu kif wissieħ biex iżar ma' kollox. Alla Goethe beża u baqa' sqallija u kull ma nafu li ra Awsalla illi tibda minn sqallija u tieqaf Malta, għal mela jiena ma wasalx fejn marret Awsalla, għal se jkollni jaqfaw. Jiġifieri dawn kienu segreti ħafna, daw ċelluli, imma it-tattika li kienu jużaw naraw li hija simili ħafna. Tixtiebaħ. Tant jixtiebħu dawn illi, per eżempju, jekk naraw kif in-Napletani attakkaw l-re tal-Napli u kif għamlulu offerti li ma jistax jilqa, naraw li huma l-istess waħda. F'Napli qalulu oqgħod attent, għara kif se ġibru hekk mal-Franċiżi, attent illi għandna dawk it-teżori kollha, dawn jekk tiġġieled magħhom iġorruk u jġorru lilhom. X'għamlu ta' Malta? Il-Kavalliera qalulhom. Tajjeb, intom ibqgħu imma ma tmien lang, ma tmien lingwi bereġ li għandkom tidu żidu oħra. Biex jidħlu l-Malti fiha waħda. Għalulhom issa rridu wkoll illi Malta tkun tista' tagħmel in-negozju il-kummerċ mal-Vant. U t-tielet waħda illi l-Kavallieri iwarbu l-vot tal-kastità u dan kollu jkunu bħal nies normali. Tidher ċara illi din kienet offerta li ma jistax il-aħħa, ekra mastru, għax jekk se jagħmel kummerċ mal-Vant qiegħed ipso facto jirrikonoxxi lill-Ottomani illi kienu misilmin.
Fil-fatt kien isir il-kummerċ mal-Vant ma mhux
minn taħt, minn taħt, minn taħt.
Kollox minn taħt.
Eżattament, jiġifieri tidher
il-ma tistax taċċetta bħala parti.
Għax iżarma, għax dan qiegħed jeżisti ir-raison d'être tiegħu.
L-għadu
dikjarata u li jibqa' jġieled magħhom sal-aħħar attra dem. Allura kif se jagħmel kummerċ magħhom. Illi jżid iddaħħal il-Maltin ma kienx teżisti ġomoħom. Għax l-nobli Malti kienu joddu għom taħ. Mieċ, ta' per eżempju, jkollu nofs kolonja tiegħu, ġo-Ġermanja. U mbagħad jiġi l-baruni ta' Budab, ġifieri jieħdu biċ-ċajna, u dinna fuq għaliex, jekk tara per eżempju l-Manuel, il-biljetti ta' quddiem tal-Manuel kienu joqgħodu biss il-kavalieri. Fuq wara, il-nobli u s-sefturi u l-Webel u kol kollha flimkien. Daw kienu ġifieri fimgħu meta dan għandu artijiet tliet mid-darba daqs Malta u l-ieħor għandu ħara żgħira daqs Galmuxi, da biss biex ikun li se jiġi fuq l-istess, se jiġi fuq l-istess livell. Oħra, qudiem il-palast tal-Gran Mastru fejn illum qed jiġi rrestawrat, għaż biss kienu jistgħu jgħaddu l-Malti, m'hemmx nobli u dak li bieħel ħaxix ma jistax jgħaddi. Kienu jagħtu permess lil xi wieħed li vjaru bil-forsi li tgħaddi, kellu permess karta u isfel dak illum ngħidulu l-fine print uża mill-inqas jekk joġbok din. Aħseb wara kemm se jistgħu jagħmlu kummerċ. Meta ġew il-Franċiżi, Saint-Jean d'Angeli li mhuwiex l-idolu tiegħi għax jiena nara lilu bħala l-kawża tal-qirda ta' kollox, imma id-diskors li għamel għax kien oratur, kien jaf jitkellem, u li beda l-propaganda ta' Bonaparti jew ta' Napoleon il-quddiem, allom intom għandkom dal-port, minfejn qed jitkellem il-port ma kienx il-port, allom maħluq in-natura ta' tulkom hi biex intom tkunu tistgħu tagħmlu kummerċ u ma tistgħux tagħmlu kummerċ. Minħabba f'dawn li kienu qabilna, intom tispiċċaw il-sira, tmur bil-ġifen, jaqbżu fuqek l-Alġer. Insomma, għax kien jiżżuħulhom l-Alġerini, ma qrid jgħid it-torok probabbli, ma kienu torok xejn da' ma kienu sejħulhom hekk. Sawa, jew anke professjonalment veru torok, għaliex it-torok li kienu jiżewġu in-Nord Afrika lill-Berberi u daw, qatt ma kienu jaċċettaw fis-soċjetà it-tfal tagħhom, għalhekk kienu jkollhom bil-fors jidħlu fil-professjoni korsar. Korsar kienet tfisser. Tork kienet tisser korsar, ma mhux korsar mannaħta kavallieri, jiġifieri waqt li kellek il-kavallieri jew it-torok kienu jużaw
il-dawn l-istess korsar.
Eżattament, eżattament, u hija ħasra, għaliex aħna bqajna dak iż-żmien kollu mafsin l-isfel. U l-Afrika ta' fuq l-istess għadhom sal-lum għaż jistgħu jsibu fejn qegħdin, eżattament, għax għamlu dak iż-żmien kollu taħt it-torok, u t-torok li kienu jistmawhom ta' ħmiex lilhom. U huma ma kienx ilmu l-toros, intendi? Jiġifieri u baqgħu jishom imgefx barra l-Marok. Ir-rieħ tal-Marok dejjem kien jgħid li hu l-werriet u s-suċċessur dirett ta' Muhammed. Alla kienu jishom jibżgħu minnu għaliex mhux biss kien sultan temporali imma kellu din il-konnotat madwaru li ġej minn Muhammed. Alla kienu probabbli jibżgħu minnu.
San Fason. Illum Franz Sammut, awtur riċerkatur, qed iħares lejn Mikiel Anton Vassalli fil-partijiet kollha tiegħu matul il-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi, it-tmiem tal-Kavallieri il-bidu tal-Ingliżi. Komplu isimgħu San Fason.
Malliġi Bonaparti Vassalli ġi miegħu. Unna fuqa ċerta, għaliex waħda mir-raġunijiet illi Bonaparte rid jagħtiha bħala ġustifikazzjoni li ħataf lill-Malta, l-gżejjer Maltin, kienet illi wieħed un des en plus savant de Malte pour ses connaissances, kienet jgħid ta' Vassalli u semmiha wkoll. Allum da fajtuh il-ħabs, l-iktar bniedem
għaref,
dik il-kelma il-traduzzjoni, għaref, għaliex kien jaf illi hu wieħed li jaqblu ma' rivoluzzjoni Franċiża. Eżattament, imnebħa mill-Illuminiżmu, mis-seklu tad-dawl. Illi Vassalli semmih kif tiftaħ id-diskorso preliminari se jagħmlu sew bit-Taljan. U Vassalli hemm il-qofol tiegħu. Ġo dak il-diskorso preliminari.
Il-kunċett.
Kollox. Għandek il-programm politiku, programm soċjali, programm intellettuali tiegħu, programm lingwistiku, illi kollha flimkien meta tgħoddhom it-total jiġi patriottiżmu Malti. Issa, ħalli niddefinixxi il-kelma patriottiżmu wkoll. Il-kelma patriottiżmu l-iktar żewġ konnotati ewlenin tagħha huma dawk li se nsemmi iktar fil-wisa u t-tieni waħda li iktar nafu għandha aktar mitħla tagħha. Illi kisbet is-sura tagħha vera fis-seklu 19 l-800. Mela, l-ewwel waħda rridu mmorru fil-Rivoluzzjoni Franċiża biex nieħuha. Meta sie għal kie l-tier età. Min hemm ġie biex jgħid x'inhija la nazzjon. Għalih la nazzjon kien il-popolin. Il-popolin ta' Franza jagħmel la nazzjon. Illum mbagħad saret la grand nazzjon. Ma dika wara il-qudiem meta din il-mixja intellettuali li mxiet u sarfet fil-prattika ġo l-Italja, patriotizmu sarfet fil-sarħa ġoħra, umba dalet il-Germania, il-romantiċizmu ġermaniż. Skont il-romantiċizmu ġermaniż li jimbat rebaħ biex għajdu hekk, grazzi għal Bismarck, għax Bismarck kienet jimputta minħabba biex jaqlita il-Germania. U fl-Italja kienu għadin jagħmlu l-istess ħaġa, għallu ħadu lilha, il-patrija u n-nazzjon tinkludi l-kulħadd, jiġifieri jekk inti aristokratiku,
jekk
il-kulħadd, inti Taljan mill inti parti min-nazzjon. Sada kiż minn le li qegħdin nitkellmu fuq aħna, allura fassalli, sewwa sew kif jitkellem, x'kien l-isien tan-nazzjon. Edli se tarazzo kien il-Malti, għax il-poplu jitkellem.
Tal-massa.
Tal-massa. L-istess ħaġa kienet tajda Eleonora Fonseca Pimentel ġo Napli, illi spiċċat Malqa, din kienu qatluha, grazzi għal Sur Nelson. Vassalli, qabad it-teorija illi ħarġet mill-Illuminiżmu, mill-Enċiklopedisti, mill-Rivoluzzjoni, ġejja l-eru tagħha Voltaire, Rousseau, Diderot, il-ħassieba tal-filosof, il-patriarki tal-Rivoluzzjoni, tal-Rivoluzzjoni. U għadatta għal Malta, din għamela wkoll żmien wara epoka oħra u m'għandix taqsam. M'għandix taqsam propjament, għax mhux ġejja direttament minna imma mir-Romantiċiżmu Ġermaniż tramite l-Italja, kien ġarantu Vassallo, dan kien professur tal-Taljan, u dak iż-żmien il-Romantiċi kien iqisu il-popolo kome poeta. Dunkwe, jekk il-popolo kome poeta, quindi la poezija Maltese tkun bil-Malti. Għax il-poplu x'in il-lingwa tal-poplu il-Malti. U kien qiegħed jidħol Vassallo, qed ngħid issa, Vassallo daħal mhux propjament fil-letteratura Taljana, daħal fil-letteratura dialettali ġo l-kuntest Taljan, Vassalli adotta dak li ntwera mill-enċiklopedisti, mill-ħassieba, l-filosof, dak li għal huma adatta għal Malti. U għamilha bl-iktar mod ċar u konxju. Tinsi xejn Vassalli aħna ninsew. Illi minkejja r-romantiċi xorta matul is-seklu 19 li jusu post taħħom kollu, xorta fuq baqaw jibbażaw, kull meta jħorġu dizzjonarju għandek Falzon, ibqa' sejjer Azzopardi, ibqa' sejjer sal-aħħar xorta Vassalli l-ħin kollu, jew jaqblu miegħu jew ma jaqblux, jew jippruvaw jagħmlu kompromess. Imma hu Vassalli baqa' u baqa' anke sa seklu 20 ukoll. Imbagħad Don Karm reġa' skoprih, Don Karm ma minħabba li kien qassis ma rjieġ juri li juda sek favur tiegħu, anke minħabba illi Giuseppe Muscat Azzopardi l-ħabib kbir tiegħu kien qal meta għamel il-bidja bil-Malti qal attentina il-bot minni jkun illi nieħu minn ta' Vassalli. Issa kien jaqbel miegħu fil-Malti, Don Karm x'għamel, Don Karm kien qassis, kien sabbuġi wkoll, qabbad illinu Cremona biex jagħmel il-biografija ta' Vassalli. X'għamel hu imbagħad qalb it-traduzzjoni ta' Isapolkli. L-oqbra. Il-leġenda, sejħilha leġenda, mhux biex jagħmel differenza mill-leġenda, ħareġ il-karattru ta' Foscolo, il-karattru ta' Vassalli u ġabhom jitkellmu, u speċjalment it-tifla ta' Foscolo tiltaqa' mat-tifel ta' Vassalli. Jiġifieri irid jgħid fuq Vassalli xorta qalu, imma ħadd nista' jgħid dak iż-żmien li qalu Don Karm. Resaq Cremona, Cremona kien bdiedem mhux niżewweġ, kien għażeb, meta tkun għażeb iktar tista' tgħid dak li trid, u kitab li kellu jikteb. U Don Karm kien għaqli biżejjed li ħalla l-Cremona u staħba warajh.
Fl-istess ħin hemm il-Vassalli li jinsemmejt anke fil-mistoqsija tiegħi, li huwa qaddemmu l-aħam. Vassalli li jrid jiekol, Vassalli li ma jixtieqx imut bil-ġuħ għal inqas, Vassalli li meta ġew il-Franċiżi jgħu kien qiegħed fuq l-għolja tal-mewġa, imma wara li ġew u ġara li ġara ixu bħal minnar marjet twarrab u warbuħ. Vassalli li mbagħad ġiluna. Insibu xi ħaġa li Vassalli qal kiteb jew tkellem fuq dan id-dulur tiegħu, fuq dan id-dispjaċir, dis-soba li kellu li kellu l-ħolma tiegħu vera imma fl-istess ħin għalkemm illum nistgħu ngħidu li seħħet fit-tul, imma naħseb għal żmienu kien xokk, kienet trawma lilek.
M'hemmx dubju. Però Vassalli kien koraġġuż ħafna bdiedew qalbieni, kien qalbieni verament, eh? Issa skont il-punto di vista ta' dak li jkun tal-qarrej, dan huwa qasam ċar se jien għalhekk kont ftit il-ħolma Maltija biex forsi mwieġeb din mistoqsija li għamilt intiegħu. Mela,
meta kien ħarsu leħfit bħala bniedem. Din is-sensiela sanfasoni hija l-influwenza Franċiża f'Malta. Da huwa missier ta' ħafna affarijiet f'Malta, kellu xorob il-Franċiżi sewwa u l-azzjonijiet taħajtu bnihom fuq daw l-influwenzi. Issa, jekk tħares li jit-tmiem tiegħu f'sa żmienu għax wara ġustifika ħafna affarijiet milli għamel, Tarbi, kważi kważi, ma jgħiex kien falliment, imma għalijħ personali, bħala bniedem uman, ma nasibx li kien trionfanti tmim tiegħu.
Dak kollha li kienu iżommu.
Kważi diżillus.
Ejvivi, dak kollha li kienu iżommu ma' Napoleon kien ġralhom hekk. Malli waqa' r-reġim, malli waqa' l-imperu Napoleoniku, dawn spiċċaw bil-ġuħ, però meta ġirura fil-1920 kellu x-xorti tajba illi kien hawn Hocking Frere. Hocking Frere kien bniedem twajjeb. Qalbu tajba, mistaġbin l-osservaturi kollha ta' żmienu dak kollha li kitbu dwaru, kemm kien ikollu tal-laba wara l-bieb ikellimhom kollha u kulħadd jagħti xi ħaġa. Kien ta' tajjeb u kien il-gvernatur de facto ta' Malta. Mhux biss kien il-President tal-Università. Issa, meta kienu hawn l-Ingliżi, u din hija d-differenza bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi. Il-Franċiżi aktar onesti, imma fil-prattika ifallu. Waqt li l-Ingliżi iktar brikkuni u mbagħad jirnexxilhom. Għaliex? Għax il-Franċiżi kull fejn ħadu u kull fejn daħlu jiedu jagħmlu n-nies Franċiżi. Għalfejn Franċiżi? Jekk dan mhumiex Franċiżi. Franċiżi jiġifieri li jimxu skont ir-Repubblika. Huma parti mir-Repubblika. Huma l-poplu mela daw għandhom u l-istess drittijiet. Għaddin għandha sal-lum jekk mur jgħaddi f'kont Pariġi. Ma li titkellem bil-Franċiż, daqshekk ta' ġewwa inti. Ma l-Ingliżi tista' tkun taf l-Ingliż u jiena ġieli tqajt ma' Ingliżi li nafu iktar minnhom. Hemm inti dejjem barrani. Mat ma tidħol ma' l-Ingliżi kif tirrifletti ruha fiż-żewġ tipi ta' kolonjaliżmu differenti. Il-Franċiżi jiġu jagħmlu kull wieħed minnhom, allura se jindaħlulek. Allura se jibdu lek il-kultura. Allura se jibdew
irriduk bħalhom.
Irriduk bħalhom.
Bid-drittijiet u dmirijiet.
Eżattament. Sa jdejquk imma. L-Ingliżi ma jdejquk xejn. Għax l-Ingliżi jarawk bħala m'inti xejn. Inti foreigner, inferjuri, jużawk u daqshekk, u la joffenda u ħalluk tagħmel li trid. L-aqwa li ma tikserix magħhom. U daqshekk, issa, Hocking Frere kien iktar minn hekk imma kien bniedem qalbu tajba għax kien studjuż. Kien lingwista, kien jaf il-Ludi, kien jaf il-Grek. Kien jaf il-Latin, kien poeta, meta ġie Sir Walter Scott, kien għadu kif nitvassalli fi. U damma li ġie, li għawlet kien kollu jmur kwarantina. Kol ħadd irid imur kwarantina, meta jiġi Malta, ħadd ma kien jaħles minna dik, dik bil-fors. Għax, kol ħadd jista' jġib mikrobu miegħu u kienu jibżgħu. Kienu għoli u kol ħadd jaċċettaha, eh? Ok, qiegħed hemmhekk, da ma kellux iżgħu tuhom jew xi ħaġa, dak jiġifieri joqgħod jisu lukanda b'xejn. Imma ma jidħolx mal-ewwel
jol-pajjiż.
Iddejja għax m'għandha. Allura Hocking Frere ma jarah. Tant kien bniedem qalbu tajba illi nesa injora s-sinjal sa fejn kellu jasal. Qasam u għanqu. Għajd li int kieku għamilha lieħor kif kienu jitfgħu ġewwa. Imma l-kwarantina jiġi qogħdu wkoll. Il-dam ma ssugrawx. Mela dana għadda żmien ħareġ mill-kwarantina u mar joqgħod. Mal-ewwel il-gvernatur ta' Malta qallu trid tiġi toqgħod il-palazz tiegħi u dak qallu li qallu nippreferi noġġu hotel għallu għax jgħid bin-neputija miegħi. U nipreferu noqodu emme. U għamilek, għadek katedral ta' San Paolo ta' l-Anglikani. Kif kien hemm, ftit wara, fl-istess ġran, il-gvernatur kellu bżonn jitla l-Ingilterra. U l-Hocking Frere, illi kien qed jirranġa l-villa dak iż-żmien ta' Gwarda Manġa, għallu mel inti moqgħod Sant'Anton. Waqt li nkun l-Ingilterra jien, oqgħod Sant'Anton. Allura, Hocking Frere stieden lil Sir Walter Scott biex jiġi jħud te Sant'Anton. Hocking Frere, se jtngħidlek, għax forsi influenzat minnu, kien jinsa ħafna affarijiet u nesa li ġeju Sir Walter Scott u ħareġ. U meta waslu Sir Walter Scott jgħid marru bil-karozzella u kif daħlu, jaraw konfużjoni sħiħa f'Sant'Anton, iżjeqes jiġru l-ewwel hemm, għallhom żguraw il-ħabib tiegħi Hocking Frere jħotaw. Ma jistennewh, ma ġiex, dak kellhom il-qulura. Jiġifieri, imma daħ Hocking Frere kellu storja oħra wara, Hocking Frere kien falla fil-gwerra peninsulari kontra Bonaparti. Għaliex, Hocking Frere, qalbu tajba, bniedem iħobb in-nies u dan kollu ma' militarment ma tantx kellu siwi kbir, imma tant kien maħbub l-Ingilterra illi batuh Malta. Imma ma fdawx illi kun il-gvernatur veru, de jure, fdawx de facto, allura president, kif kien president fil-kwalità tiegħu bħala president tal-Kunsill tal-Università, minnu fih daħħal il-vassalli jgħallem il-Malt. U ħarriġlu l-flusu. Barra minn hekk, Hocking Frere kien ukoll aderenti tal-filosofija ta' Bentham. Illi għad illi kienet Ingliża u reliġjuża kellha l-istess bażi, l-istess isien, fejn tidħol l-umanità u fejn tidħol il-benefiċenza, l-istess bħar-Rivoluzzjoni Franċiża. Allura l-vassalli kważi sabu erwieħ tew min. minar ma jammetti il-bonapartismu, jesetendi, dik l-erezija għall-Ingliżi, jek ta' dik inti speċajt. Barra minn hekk kellu rbitti għaw protestanti li kienu qegħdin hawnhekk u laqgħu magħhom. U dan kull mar jedu illi jaqilbilhom il-Bibja għall-Malti. Kieku wassalli qalb il-Bibja il-King James Version, allura ngħidu hemm mela allura sar protestant. Ma mu veru xejn, wassalli qalb mill-Vulgata. Il-Vulgata hija ta' Kniża Kattolika. Jiġifieri hu kien jimpurtah illi. Jew net wassalli kellu l-idea illi kull letteratura Maltija għandha tkun Levantina. Jiġifieri dawk li huma temi u anke stili. Issa jekk hemm ktieb illi huwa essenzjalment Levantin. Huwa l-Bibja, għaliex huwa semitiku.
Għaliex minn hemm.
Eżattament. Però ma qalbux mill-Ludi hekk, li seta' għeġu kien jaf il-Ludi, is-Sirjak, il-Kaldajk, imma ħal-Vulgata, l-Esta, biex qed nista' jgħidu xejn, imma meħabba fek iċċappass illi kellu xi qasam mal-Protestanti.
Fuq da kollu li smajna fuq Vassalli plus dak kollu li nafu. Jibqa' il-ġgant li hemm inneħ għal dak iż-żmien, għax dak iż-żmien hemm ħafna msemmijin. Li minħasem fil-qawma kontra l-Franċiżi, minn kien ġeneral, minn kien eroj, minn mit-martri fuċillat, ġifieri ara kemm hawn karattri li spikkaw. Vassalli jibqa' jistħoqlu li jkun il-ġgant
fost. Jiena naħseb li jibqa' l-ikbar wieħed fosthom, għaliex li jagħmel illi adotta jew prova jadotta il-fehmijiet, it-tagħlim tas-seklu tad-dawl għall-qagħda. Tal-poplu Malti.
Una seba għan permanenti xoħli għamil.
Assolutament. U għadu tajjeb, Charles, il-leksikon tijaw. Għadu tajjeb sal-lum, tnaqqas ftit l-idejat li kien ħamra tħattijħor u għacettom, ġifir minn għandi soldanis fuq kollox, fejn jidħol l-Aramajk u mux Aramajk. Illi emmek kien imbagħad f'korrispondenza li kellu ma' Antoine Isaac Silvestri de Sassi. Emmek għalu jom importaxi jena sal-Malti ġej minn għaw jom minn hemm, għacetta. U neħħija din l-idea li l-Malti l-ewwel kien ara Majk u mbagħad qarbi mbagħadha. Jifieri neħħilu dik għadu kull ma kiteb assolutament jgħod sal-lum. U nixtieq hawnhekk nieħu l-opportunità biex inħajjar il-kull min jimpurtah mill-lessikografija Maltija imur jaqra l-leksikon ta' bil-ħaq.
U hemm nittama li il-programm ipprovokakom biżejjed, il-programm kien ftit differenti mis-soltu ma tkellimniex ħafna fuq ġlied, ma tkellimniex ħafna fuq politika ta' kuljum ngħidilha jien ta' 200 sena ilu, ma tkellimna forsi iżjed fuq bniedem Malti bħalna li ħass responsabilità kbira minħabba l-erf li kellu, l-aqal li kellu li jagħti kontribut lill-pajjiżu u jaraħ xi darba nazzjon. Iġġudikaw intom kemm kienħaqqu l-qima li tajnih wara, ħafna wara, għaliex iż-żmien u bata ħadd ma faħru naħseb iż-żmien u anzi kuntrarju kif intifen ukoll kważi imwarrab kemm il-Knisja u kemm minn ħafna Maltin. Li għal diversi raġuni, mhux bil-fors kollha ġenwini, kien fi żmienu imwarrab. Minħati għajċal xwireb, nħalikom hawn nagħmlu appuntament ta' ġimgħa.